Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Προσωπικά αρνούμε να κάνουμε μαζί την ίδια συζήτηση που κάνουμε κάθε φορά για τη βία και για τη βία μέσα και έξω από τα γήπεδα. Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, υπάρχει φόβος, φοβάται η αστυνομία, φοβάται η δικαιοσύνη, η πολιτεία. Το βασικό είναι ότι φοβάται ο πολίτης. Και δεν είναι το γήπεδο μόνον. Άντε στο γήπεδο λες δεν πάω. Φοβάμαι για την ασφάλεια του παιδιού μου, της γυναίκας μου, τη δική μου, δεν πάω. Στον ηλεκτρικό όμως θα μπεις. Μια βόλτα σε μια πλατεία θα την κάνεις. Σε ένα καφέ θα κάτσεις. Και αν σου κάτσει, που λέει και η διαφήμιση... Θέλω να πω ότι το φαινόμενο της βίας στον αθλητισμό και στους αγώνες στα γήπεδα μας αφορά όλους. Όλοι, ίσως και από ένα τυχαίο γεγονός, έτυχε ρε παιδί μου να περνάμε, είμαστε υποψήφια θύματα. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί έτυχε να περνάμε και να φοράμε κάτι κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο. Θυμάμαι κάποτε στη Θηβών, σε έναν αγώνα Εγάλεο με τον Ιωνικό Νικαίας. Μια ομάδα από νεαρούς μου ζήτησε ταυτότητα για να με αφήσουν να περάσω, για να δουν, να διαπιστώσουν από ποια συνοικία είμαι. Έτυχε να βρίσκομαι στο δρόμο, τίποτα άλλο. Και η ομάδα αυτή των παιδιών είχε πολύ άγριες διαθέσεις. Δεν ξέρω πραγματικά αν ικανοποίησε αυτή η ταυτότητα τα ένστικτά τους. Ποιος γνωρίζει αν αισθάνθηκαν κάτι άλλο ή αν η ταυτότητα έγραφε κάτι άλλο, τι ακριβώς θα συνέβαινε. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορούμε να ηρεμήσουμε ως κοινωνία και να υπάρξει μια κανονικότητα στους αγώνες. Κάποιοι ανακαλύπτουν τη θεωρία «τα χλωρά με τα ξερά». Κάποιοι άλλοι θέτουν άλλα ζητήματα εφαρμογής των νόμων και όχι της δημιουργίας νέων. Το ζήτημα βέβαια της εφαρμογής του νόμου είναι σημαντικό. Μετά τις δολοφονίες του Άλκη Καμπανού και του Μιχάλη Κατσουρή ανακοινώθηκαν πολλά. Εφαρμόστηκαν. Μέτρα εξαγγέλλονται αλλά δεν εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται πολύ. Ένας θα λέγαμε ιδιότυπος ταρτουφισμός από όλους. Π.χ. η αναστολή της λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Τυπικά εφαρμόστηκε. Στην πράξη όμως οι οργανωμένοι συνέχισαν να υπάρχουν και απλώς στεγάζονται σε άλλους χώρους. Αλλά και η ανάληψη της ευθύνης από την Ελλάς για τον έλεγχο των οργανωμένων οπαδών και αυτή δεν απέδωσε όπως θα έπρεπε. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάποιος έχει συλληφθεί για παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ελέγχεται ότι δεν εισέρχεται στο γήπεδο. Ελέγχεται ότι την ημέρα που αγωνίζεται η ομάδα του, αυτός οφείλει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα. Τέταρτο παράδειγμα, στα γήπεδα υπάρχουν και τα λεγόμενα τυφλά σημεία ή υπάρχουν κάμερες με ελλιπή επιτήρηση. Πώς οι αρχές θα έχουν το διαθέσιμο υλικό όταν αυτό δεν υπάρχει και προφανώς δεν είναι διαθέσιμο. Ο νεαρός, ο 18χρονος, αν κατάλαβα καλά, κατέθεσε στις αρχές ότι ξέραμε ότι πάμε για να επιτεθούμε στην δημιουργία των ΜΑΤ και ότι γι' αυτό υπήρχε συντονιστής, καθοδηγητής. Ποιος λοιπόν είναι ο καθοδηγητής, από πού και αυτός παίρνει εντολές, ποιος και από πού προμηθεύει αυτούς τους νεαρούς με όπλα και πολεμοφόδια. Άκουσα ότι σύντομα στις αρχές θα βρεθεί, θα είναι στη διάθεση μάλλον των αρχών και οι καθοδηγητές. Για να δούμε αν θα ανοίξουν στόματα. Και μάλιστα το χτύπημα, για να συνεχίσουμε στο γεγονός, το χτύπημα στον άτυχο αστυνομικό, ο 18χρονος το διαφήμιζε και ως τρόπαιο στους φίλους του, ότι να, κατάφερε να τον πετύχει τον αστυνομικό. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι προκύπτει από κάποιες μαρτυρίες. Προφανώς δεν είναι αναλώσιμοι αστυνομικοί, ούτε κινούμενοι στόχοι. Εργαζόμενοι είναι, με χαμηλές αμοιβές είναι και καθημερινά, αν το θέλετε και αυτό να το πούμε, βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές τους. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να ξαναπούμε για τη βία. Η Θάτσερ έλεγε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το βασικό είναι η οικογένεια, το σχολείο, η παιδεία. Προσωπικά, αν μια οριζόντια λύση βοηθήσει την κατάσταση, δεν θα είχα πρόβλημα. Ξέρω ότι ενοχλεί πολλούς αυτή η άποψη, αλλά σε μια έκριθμη κατάσταση, εγώ είμαι ο καλός και ο άλλος απέναντι είναι ο κακός, και αυτό θα λέγαμε είναι ένας ιδιότυπος ταρτουφισμός. Τα γεγονότα στο παρελθόν δείχνουν ότι δύσκολα βρίσκεις αγίους σε τέτοιες καταστάσεις. Αν πρέπει οι αγώνες να διακοπούν, ας συμβεί. Δύσκολο, αλλά ας συμβεί. Αν θα πρέπει να γίνονται και κλεισμένων και χωρίς φιλάθλους, ας γίνονται. Αν πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ας υπάρξει. Ένα πράγμα δεν πρέπει να συμβεί, να σέρνεται αυτή η κατάσταση και ο ένας να δείχνει με το δάχτυλο τον άλλον. Η εξυγίανση των αθλητικών αγώνων, κυρίως των αγώνων ποδοσφαίρου, είναι ένα αίτημα της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες. Το δηλητήριο στο διαδίκτυο σίγουρα δεν βοηθάει. Η ύπαρξη δια της βίας επίσης δεν βοηθάει. Γιατί αλήθεια θα πρέπει στο γήπεδο ή έξω από το γήπεδο να απειλείται κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη η ζωή μου? Γιατί μέσα στο γήπεδο να πρέπει να ακούω τις βρισιές και ένα ιβρεολόγιο που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και καταλήγει στη Γάβδο για τη μάνα, τον πατέρα και την αδελφή κάποιου? Γιατί τα παιδιά 12-14 ετών θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτή την ιδιότυπη ψευτομαγιά και να αποτελεί ανδριλίκη, να είναι ανδρισμός και καλά, ανδέρνης και βαράς? Και γιατί άραγε η βία, κυρίως στα γήπεδα, θα πρέπει να συναντά, μα τόσο εύκολα, μια ακροδεξιά αντίληψη για τα πράγματα? Μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι ευκαιρία και για ξεκαθάρισμα και άλλων λογαριασμών. Δεν το ξέρω αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα οικονομικά, πολιτικά. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως να επιστρέψει στον αθλητισμό η αθλητική γαλήνη, η ποδοσφαιρική γαλήνη, η κοινωνική γαλήνη. Έβλεπα χθες ένα ντοκιματέρ για τη ζωή του Μπέκαμ, πως ένα παιδί, όχι από πλούσια οικογένεια, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να γίνει ο Μπέκαμ. Και αναρωτιέμαι, όλο αυτό το σύστημα της βίας και στην Ελλάδα πόσο φρενάρει τα όνειρα νέων παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και να γίνουν τα νέα αστέρια της εποχής. Οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να μην ψαλιδίζουμε τα φτερά τους. Και υστερόγραφο 1. Βλέπω αρκετές επιφυλάξεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία για το κλίμα που προκάλεσε η επίσκεψη Ερντογάν. Σε μεγάλο βαθμό τις κατανοώ αυτές τις επιφυλάξεις Και κατανοώ και τη θέση ότι και ο διάλογος έχει και αυτός κάποια όρια και πως οι θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει. Κρατά όμως αυτό που φέρεται να είπε ο πρόεδρος Ερντογάν όταν έκλεισαν οι πόρτες του Μαξίμου. Να βρούμε λύσεις και στα μεγάλα. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε δει τον κύριο Ερντογάν συνέχεια να μετατοπίζεται σαν εκκρεμές από τη μία θέση στην άλλη. Όμως οφείλει η Ελλάδα να αξιοποιήσει τη συγκυρία. Αν μείνουμε μόνον στην ύφεση και την παγωμένη διένεξη, τότε κάποια στιγμή η ένταση μπορεί να επανέλθει και η παγωμένη διένεξη μπορεί να γίνει ξανά θερμή έως βραστή. Οφείλουμε με προσεκτικά βήματα να δούμε τα πραγματικά όρια αυτού του διαλόγου. Οι παγωμένες διενέξεις οδήγησαν στο γκριζάρισμα, την αμφισβήτηση των νησιών, οδήγησαν στο τουρκολιβικό μνημόνιο και σε πολλά άλλα. Τον άλλο δρόμο της ύφεσης τον έχουμε ζήσει σε στιγμές αναλαμπής, αλλά δεν τον έχουμε βαδίσει για πολύ. Ίσως είναι μια ευκαιρία να διακριβώσουμε αν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να τον βαδίσουμε. Και ιστερόγραφο 2. Οι συμφωνίες και οι διαφωνίες είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά οι διαφωνίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι απαραίτητα κακό για την κυβέρνηση. Ίσα-ίσα καταπραίνουν και όλους εκείνους που έχουν μια διαφορετική από εκείνη προσέγγιση. Και όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, μάλλον της εκπομπής. Θα συναντήσουμε την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου. Καλή σας ημέρα, κυρία Λαμπροπούλου. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ξέρετε, το ερώτημα έρχεται αβίαστα και εύκολα στα χείλη. Γιατί κάθε φορά λέμε τα ίδια και τα ίδια για το ζήτημα της βίας στα γήπεδα και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και γενικά στις αθλητικές διοργανώσεις?
Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει στρατηγική από τις κυβερνήσεις για τον έλεγχο του φαινομένου και γιατί υπάρχει μια σταθερή προτίμησή τους σε μέτρα κυρίως εμβαλωματικού χαρακτήρα. Γιατί δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αθλητικών παραγόντων, γιατί το εφαρμόζονται ημίμετρα και τελικά υπάρχουν αυστηρές ποινές οι οποίες εξαντλούνται σε εισπρακτικό επίπεδο στις ΠΑΕ, ενώ η βασική ομάδα αναφοράς που είναι οι νέοι και οι ανήλικοι δεν λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Ξέρω ότι αυτό είναι μια συνεχής γκρίνια και χαρακτηρίζει πολλούς τομείς της πολιτικής.
Να πάμε λίγο στο νομικό μας οπλοστάσιο. Είναι επαρκές, γιατί πολλές φορές ακούμε να αλλάξουν νόμοι. Ούτως ή άλλως έχουμε πιο αυστηρούς νόμους σε σχέση με το παρελθόν. Οι νόμοι εφαρμόζονται αυτοί? Τα μέτρα που έχουν ληφθεί και από την δολοφονία του Άλκη και μετά το θάνατο και την δολοφονία του Μιχάλη έχουν εφαρμοστεί?
Κοιτάξτε, το πλαίσιο εγώ θεωρώ ότι είναι επαρκές. Όμως υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί σε σχέση, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ομάδα αναφοράς η ανήλικη και στις συλλήψεις, όμως τελικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος οι αυστηρές ποινές που προβλέπονται, που δεν είναι αυστηρές εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ανήλικοι. Δηλαδή, ενώ εξαγγέλλονται αυστηρές ποινές, διακηρύσσεται η πρόληψη, ακολουθείται η καταστολή για να επιλεγεί στο τέλος η ατιμορρησία. Αλλά εγώ δεν υποστηρίζω το ποινικό οπλοστάσιο ότι είναι μέτρο για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Δηλαδή καταλήγουμε στην ατιμωρησία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Στην ατιμωρησία. Ωραία. Ενώ υπάρχει ένα αυστηρό τιμωρητικό πλαίσιο για τις ΠΑΕ, πληρώνουν υψηλά πρόστιμα για τα προβλήματα και μένουμε σε αυτό, δηλαδή στην ίστραξη από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία εισπράττει και μένει ως προς αυτό το κομμάτι καλυμμένη. Για να κάνει κάποιος τέτοιες πράξεις σημαίνει ότι έχει ευκαιρίες. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι να περιορίσει τις ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες αυτές είναι τεχνικές μορφές πρόληψης. Υπάρχουν αντιρρήσεις από συναδέλφους μου γιατί λένε ότι αυτό είναι θεατρικό μοντέλο.
Όταν λέτε ευκαιρίες, αναφέρεστε στις ευκαιρίες εντός εισαγωγικών που κάνουν το έγκλημα εύκολο, θελκτικό.
Εύκολο, ακριβώς. Κάνουν το έγκλημα εύκολο και αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να περιοριστούν με τεχνικά μέτρα. Από όσο ξέρω, όλα αυτά τα μέτρα, τα τεχνικά και τα προληπτικά δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή είναι υποτυπώδης ο έλεγχος ο οποίος γίνεται στους εισερχόμενους στον αθλητικό χώρο. Η αστυνομία είναι περιορισμένη ως προς τον έλεγχο τον οποίο θα κάνει. Η security είναι σε συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή υπάρχει ευχέρεια κινήσεων. Αυτό είναι ένα μέτρο, ένα βήμα, τεχνική πρόληψη. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα για την εμπλοκή των ίδιων των παραγόντων στην συζήτηση με την πολιτεία, για την προσπάθεια που οι ίδιοι θα κάνουν για τον έλεγχο των χώρων και πολύ αργότερα να μιλήσουμε για το νομοθετικό πλουστάσιο, το οποίο εγώ δεν θεωρώ ότι έχει πρόβλημα.
Τώρα, επειδή συζητήσαμε για το ζήτημα της εφαρμογής, για παράδειγμα λέγαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας, κάποιος που έχει συλληφθεί για παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας ελέγχεται ότι δεν εισέρχεται στο γήπεδο και την ημέρα που αγωνίζεται η ομάδα του ελέγχεται ότι εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα?
Όχι, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν ελέγχεται. Και εκεί δεν το ξέρω αν ελέγχεται. Δεν νομίζω πάντως. Διατηρώ επιφύλαξη. Mm-hmm. Και εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι οι φανατικοί οπαδοί δεν είναι συμμορίες δολοφόνων. Και επίσης μπορεί να επιδίδονται σε καταστροφές, σε υλικές φτωρές, σε μετοπικές συγκρούσεις με αντιπάλους.
Δεν υπάρχει συνάφεια με το κοινό ποινικό έγκλημα? Δεν υπάρχει συνάφεια, λέτε?
Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει πια. Δηλαδή αναπτύσσεται μία διάσταση την οποία βλέπουμε να υπάρχει στη Λατινική Αμερική, ότι έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσεται και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό θα γίνει ακόμη πιο σοβαρό.
Πιστεύετε ότι η βία στα γήπεδα, αποφεύγω το παδική βία, δεν μου αρέσει ο όρος, η βία που βλέπουμε στα γήπεδα συναντά σε κάποια σημεία την ακροδεξιά αντίληψη για τα πράγματα και σε ποιο βαθμό?
Όχι. Στις έρευνες που έχουν γίνει, παρόλο ότι υποστηρίζεται αυτό το θέμα της όσμωσης με τον ακροδεξιό χώρο, όμως βλέπουμε, οι έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι είναι ισχυρό και, και η άλλη πλευρά. Έτσι εμφανίζονται στα στοιχεία.
Και όταν λέτε η άλλη πλευρά, τι ακριβώς λέτε?
Εννοώ ο ακροαριστερός χώρος.
Ναι, ναι.
Ο ναυτικός χώρος, δηλαδή. Έχουμε και την άλλη πλευρά η οποία εκπροσωπείται στις έρευνες με εξίσου, με τα ίδια περίπου ποσοστά, με τον ακροδεξιό χώρο.
Μέσα στα γήπεδα μιλάμε δηλαδή, αυτή η έκφραση και η ακροδεξιά έκφραση και η ακροαριστερή έκφραση υφίστανται μέσα στα γήπεδα και τα δύο αυτά στοιχεία λέτε.
Ναι, και όσοι γνωρίζουν όχι μόνο από στο θέμα του ποδοσφαίρου, η μία πλευρά έχει συγκεκριμένες τακτικές, η άλλη πλευρά έχει κάποιες άλλες τακτικές, δηλαδή η ευθεία βολή εναντίον της αστυνομίας δεν είναι μεταξύ οπαδών, αυτό είναι οπαδική βία, είναι μεταξύ υποστηρικτών διαφορετικών ομάδων.
Να σας ρωτήσω,
έτσι
όπως το θέτετε, λέει αυτός ο νεαρός ότι πήγαμε για να χτυπήσουμε τη δημιουργία των ΜΑΤ.
Ακριβώς.
Γιατί να χτυπήσουν τη δημιουργία των ΜΑΤ? Και μάλιστα όταν πέτυχε με τη φωτοβολίδα τον άτυχο νεαρό αστυνομικό, το διαφήμιζε και ως μια κατάσταση, ως τρόπαιο, ότι να, εγώ πέτυχα έναν αστυνομικό στους φίλους, σύμφωνα με μαρτυρίες, έτσι όλα αυτά φέρονται. Δεν έχουμε το φάκελο μπροστά μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά τι είναι αυτό που οδηγεί τον καθοδηγητή και τους καθοδηγητές ενδεχομένως στο να πάρουν αυτή την απόφαση για να χτυπήσουμε τη δημιουργία των ΜΑΤ? Τον αντίπαλο μέσα στον παραλογισμό μου να το καταλάβω. Λες, ας πούμε, εγώ είμαι αυτής της ομάδας, ο άλλος είναι της αντίπαλης, να χτυπηθούμε. Το έχω ζήσει και στα εφηβικά μου χρόνια αυτό. Αλλά το να χτυπήσεις τα ΜΑΤ, για ποιο λόγο να το κάνεις? Χτυπάς την εξουσία, τι ακριβώς αισθάνεσαι ότι κάνεις?
Χτυπάς τον εχθρό. Χτυπάς τον εκπρόσωπο της εξουσίας, ο οποίος είναι και πιο εύκολα προσβάσιμος. Mm-hmm.
Θεραπεία υπάρχει? Κάτι πήγατε να πείτε για Θάτσερ. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, πάντα η Έρμη Θάτσερ, η Μακαρίτσα, βγαίνει στο προσκήνιο. Θα αναστηθεί, φοβάμαι, και θα πάρει το βούρδουλα καμιά φορά. Αλλά
ακριβώς.
Σας ρωτώ, έχει νόημα να θυμηθούμε κάτι από τη Θάτσερ σήμερα?
Έχει νόημα να λάβουμε υπόψη μας μοντέλα τα οποία έχουν εφαρμοστεί, εφόσον δεν θέλουμε να αναπτύξουμε κάποιο δικό μας μοντέλο, γιατί μονίμως δεν λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή την κατάσταση. Δεν φτιάχνουμε ποτέ ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος το οποίο έχει προέλθει από εμάς, αλλά κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι, είναι πιο εύκολο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές. Η πολιτική της Βρετανικής αστυνομίας είναι ότι να χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνικές επιτήρησης και παρακολούθησης για τη βελτίωση της ασφάλειας και τον έλεγχο των οπαδών που εισέρχονται στο γήπεδο. Έχει απόλυτο διαχωρισμό των οπαδών, ενημερώνει οπαδούς που βρίσκονται σε κίνδυνο ή που πιθανολογεί η ίδια ομάδες ότι μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια για τις συνέπειες των πράξεών τους. Ενώ οι εταιρείες security είναι συνεχώς δίπλα από τους οπαδούς. Η πορτογαλική αστυνομία εφαρμόζει σε μεγάλα μάτς χαμηλού προφίλ αστυνόμευση, προσπαθεί να διαχειριστεί τη δημόσια τάξη πολύ κοντά στους οπαδούς για να τους δημιουργήσει μια αντίληψη πάλι για τις συνέπειες των πράξεών τους και να τους ενημερώσει για την νομιμότητα και την παρανομία.
Το βασικό είναι η πληροφορία, δηλαδή η διαχείριση της πληροφορίας, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, πάρα πολύ. Είναι η λεγόμενη intelligence led policing, η διαχείριση της πληροφορίας από την αστυνομία, και η αστυνομία, η δική μας, ήξερε για την επίθεση. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
Ότι η αστυνομία, η δική μας, μιλάτε για τη συγκεκριμένη στον αγώνα του βόλεϊ.
Ναι, αυτό άκουσα, αν ισχύει, ότι είχε πληροφορηθεί για τα επεισόδια.
Ακούγονται πολλά ότι θα πρέπει να διεξάγονται οι αγώνες και κλεισμένων των θυρών, χωρίς φιλάθλους, ότι θα πρέπει να διακοπεί το πρωτάθλημα, ότι ενδέχεται να μην έχουμε συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει ή όχι?
Κάποιοι θα υποστήριζαν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί αποκλεί, είναι μια ποινή η οποία απευθύνεται και στους συλλόγους και θέλω να πω και στις ΠΑΕ αλλά και στους οπαδούς. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν ότι αυτό μπορεί να εξοργήσει τους οπαδούς. Μόνο δοκιμαστικά μπορούμε να δούμε τι μας ταιριάζει.
Mm-hmm. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ, κυρία Λαμπροπούλου, για τις γνώσεις σας,
μετά
από πολλές έρευνες.
Σας
ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Κυρία Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου. Μου γράφετε αρκετά μηνύματα. Αν υπάρχει και ακροαριστερή οπαδική βία, γιατί την κρύπτεται, το συζητήσαμε νομίζω με την κυρία Λαμπροπούλου. Τελικά δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση ανίκανη, ανίκανη είναι και η κυβέρνηση. Φιλιά, Λίνα Βόλος. Αν σου κάτσει βία οπουδήποτε, τότε θα διαπιστώσει για άλλη μια φορά ότι δεν έχει κράτο και σπληρώνει τα πολύχρωμα τιμολόγια ρεύματο. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή οπωσδήποτε για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πολλοί κόσμο που δεν έχει καταλάβει τίποτα, μεταξύ του κόσμου και εγώ προσωπικά. Να δώσει η κυβέρνηση τα ονόματα, τον ΠΑΕ, λέει πάλι η Λίνα. Ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας, όπου η Τουρκία μόνο ζητά και η Ελλάδα μόνο δίνει, δεν προάγει την ειρήνη, αλλά την φιλανθρωπίση της Ελλάδος. Αλλά τι να περιμένει κανείς από εσάς, το σύμμυτο δέξιο που υποστηρίζετε τις πρέσπες στην πηγή του κακού. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία μηνύματα που μας έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Περιμένουμε και άλλα ωραία. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, πάμε σε διαφημίσεις, μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Κοντονής, δικηγόρος, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Και εσείς. Κύριε Υπουργέ, και μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και μετά την δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, συζητήσαμε ακριβώς το ίδιο θέμα. Ανακοινώθηκαν μέτρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, αλλά όπως βλέπετε, σήμερα είμαστε εδώ για να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Γιατί?
Ακριβώς.
Γιατί?
Νομίζω ότι το είχα πει και τότε, κύριε Σιαφάκα, που είχαμε συζητήσει, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί τον Αύγουστο, κατά πρώτον ήταν αλυσιτελή και για το θεαθήνε και εν μέρη λάθος. Ξεκινάω από το τελευταίο. Αν θυμόσαστε καλά, είχα αντιδράσει σφόδρα για το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να ξαναβάλει την αστυνομία στους αγωνιστικούς χώρους.
Ναι.
Το είχα πει σε εσάς, το είχα πει σε
άλλους. Το οποίο δεν πολύ πήγε.
Το έγραψα και όχι μόνο έγινε, αλλά αυτό που είπα πραγματοποιήθηκε. Έχετε δει με τα τελευταία επεισόδια ότι είναι αποκλειστικά μεταξύ φιλάθλων και αστυνομικών δυνάμεων και εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Το είχα πει τότε και το τονίζω και σήμερα ότι η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά στους αγωνιστικούς χώρους. Η περιφρούρηση των αγώνων είναι δουλειά των ομάδων οι οποίες δίνουν αυτό το προϊόν, πουλάνε αυτό το προϊόν. Δεν έχουμε καμία δουλειά οι φορολογουμένοι πολίτες να πληρώνουμε αστυνομικούς για μια ιδιωτική, εννοώ ιδιωτική με την έννοια ιδιωτών, οι οποίοι κερδίζουν εκδήλωση, και βεβαίως επαληθεύτηκα δύο φορές.
Πιστεύετε ότι η αστυνομία έχει στοχοποιηθεί μετά και από την ενέργεια αυτή, μετά δηλαδή
από
την...
Πω. Ναι. Με ρωτάτε κάτι το οποίο δημοσιογραφικά τουλάχιστον έχει προκύψει από τη δημοσιοποίηση της απολογίας του φερωμένου...
Του 18χρονου, να το πούμε
του 18χρονου, του φερωμένου ως δράστη αυτής της επίθεσης, ότι όχι μόνο καθοδηγήθηκε μία ομάδα ακραίων οπαδών, αλλά και τους προμήθευσαν και οπλισμό και ιδιαίτερα επικίνδυνο, εκρηκτικά δηλαδή. Mm-hmm. Επομένως, το μυαλό μου εμένα πάει, κύριε Σιαφάκα, και το λέω όσο μπορώ πιο ευγενικά, mm-hmm. ότι το τρένο έχει και άλλα βαγόνια μέχρι να φτάσουμε στο μηχανόδηγο.
Ναι.
Δεν είναι ο 18χρονος και δεν είναι και ο 25χρονος, τον οποίο δυστυχώς καλύπτει. Δεν λέει το όνομά του και δεν έχει καταλάβει σε τι δύσκολη θέση είναι. Ελπίζω οι γονείς του, άκουσα τον πατέρα του σε μια δραματική δήλωση που έκανε, ελπίζω να του πούνε τι πρέπει να κάνει.
Ναι. Να ρωτήσω αν θα φτάσουμε ποτέ στον μηχανοδηγό.
Είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης και των εμπλεκομένων, ναι, να καταλάβουν πού περιστρέφεται αυτή η ιστορία. Διότι δεν μπορεί να μείνει ούτε σε ένα 18χρονο παιδί, ούτε σε κάποιον ο οποίος προμήθευσε. Εδώ υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται, ναι, ενδεχομένως αυτή την κατάσταση για ωφέλη τα οποία ξεπερνούν το χώρο του αθλητισμού.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά γιατί να έχει...
Κύριε Σιαφάκα, ναι, θέλω να σας πω κάτι, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Είχα κάνει, οργιζόμενος, όταν τότε βρισκόμουν στο Υπουργείο Αθλητισμού, μια δήλωση και είχα πει ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να συνεχιστεί, διότι ένας πατέρας που το παιδί του φεύγει από το σπίτι το μεσημέρι για να πάει να δει έναν αγώνα, δεν μπορεί να το ψάχνει ούτε στα αστυνομικά τμήματα, ούτε στο νοσοκομείο, ούτε πολύ περισσότερο στο νεκροτομείο. Και να, αυτό γίνεται διότι τα μέτρα που είχαμε λάβει τότε, το 2015, αυτά όλα ακυρώθηκαν. Διαβάζω, κύριε Σιαφάκα, ότι πρόκειται η κυβέρνηση να κλείσει θύρες οπαδών, mm-hmm. να απαγορεύσει πρόσβαση. Αυτά τα είχαμε όχι μόνο νομοθετήσει, τα είχαμε εφαρμόσει. Και είχα βρεθεί εγώ στο μάτι του Κυκλώνα τότε. Και ξέρετε ποιος είναι ο τραγέλαφος αυτής της ιστορίας? Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο σημερινός Υπουργός Αθλητισμού. Mm-hmm. Ο οποίος έβαλε κατά των μέτρων. Σήμερα που θα πάει, από ό,τι διαβάζω, με αυτά τα μέτρα, τα οποία καταργήθηκαν όχι μόνο από τις επόμενες κυβερνήσεις, αλλά και από τον επόμενο Υφυπουργό Αθλητισμού, όταν πίσω πλάτησα εγώ, έγινε πλήρης κατάρρευση του νομοθετικού πλαισίου. Να δω τι θα πει ο κύριος Ρίτσης στη Βουλή.
Θέλω,
γιατί
σας...
τότε με κατηγορούσε ότι θα θέσω την Ελλάδα σε Brexit και ότι δεν είναι πολιτική, όπου πονάει το κεφάλι το κόβουμε. Τέτοια λέγανε στη Βουλή.
Τώρα να το δούμε αυτό στη σημερινή πραγματικότητα. Για, ναι, αγώνες και κλεισμένων των θυρών, ακόμα και για διακοπή πρωταθλήματος. Εσείς, ναι, τι λέτε για αυτά τα δύο? Η αποκλεισμό, η αποκλεισμό
είχα,
των ομάδων είχα, από ευρωπαϊκές, ναι, διοργανώσεις.
Καλά, αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά σας λέω ότι τα δύο πρώτα, και κλεισμένων των θυρών είχα επιβάλει, και κλείσιμο θυρών, και όλα τα μέτρα τα είχαμε πάρει και τα είχαμε εφαρμόσει, κύριε Σιαφάκα. Αυτό ήταν το θέμα, ότι δεν είχαμε απλώς νομοθετήσει και το αφήσαμε. Τι είχαμε εφαρμόσει.
Άρα δεν είστε, προφανώς, δεν είστε αντίθετος, αν δούμε σε λίγη ώρα από τώρα, στις 12.30,
καθόλου,
αυτά τα μέτρα μπροστά μας. Ίσα-ίσα
καθόλου.
Θα πει...
είναι τα μέτρα που νομοθέτησα, που είχα συγγυηθεί και είχα νομοθετήσει το 2015.
Θα πείτε, okay, είναι δικά μου μέτρα, τα υιοθέτησαν άλλοι. Επικροτώ, θα πείτε.
Το επικροτώ. Άλλοι τα κατάργησαν και άλλοι τα επαναφέρουν. Το επικροτώ, θα πω. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εμείς, κύριε Σιαφάκα, τότε είχαμε προβλέψει για τη διάλυση επιτέλους αυτών των ομάδων, ότι δεν μπορούν να λειτουργούν πέραν από τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών. Δηλαδή, οι ομάδες ίδιες πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των οπαδικών λεσκών. Και μάλιστα είχαμε προβλέψει στο νόμο τότε ότι απαγορεύεται να τους νοικιάζουν και οι κύματα, για να εγκαθίστανται και να οργανώνουν εκεί τη δράση τους. Και όποιος το κάνει, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο και ποινή. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς μόνο να λες: εγώ θέλω να διαλύσω τους συνδέσμους. Ωραία, πάρε μέτρα.
Και όχι μόνο
να
αυτό.
Αυστηρά μέτρα.
Και όχι μόνο αυτό. Η αναστολή της λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών, το λέγαμε και νωρίτερα, ανακοινώθηκε το Φλεβάρι του 2022. Τυπικά εφαρμόστηκε, στην πράξη όμως συνέχισαν να λειτουργούν και να στεγάζονται σε άλλους χώρους.
Κοιτάξτε, αν δεν μεταφερθεί η ευθύνη όπως σε όλη την Ευρώπη στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και στους ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, δεν πρόκειται να σταματήσει το φαινόμενο. Σας το υπογράφω. Επομένως, χρειάζονται εδώ αυστηρά μέτρα και κάτι το οποίο το είχαμε νομοθετήσει, δεν προλάβαμε να το εφαρμόσουμε, διότι υπήρξε μια παρέμβαση από την Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία προσέφυγαν όλοι αυτοί οι οπαδοί, προσέξτε, των ομάδων με κοινούς δικηγόρους, η οποία μας έδωσε κάποιες οδηγίες για το νομοσχέδιο. Ψηφίσαμε την κάρτα φιλάθλου, η οποία ισχύει στην Αγγλία από το 1985, και δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, διότι ο υφυπουργός που με αντικατέστησε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν την εφάρμοσε ποτέ. Ήταν σαν τη σύμβαση των Ντεμπών. Συνεχείς παρατάσεις για την εφαρμογή και ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Η κάρτα φιλάθλη, η οποία θα έλυνε το πρόβλημα, ξέρετε, το λύνει και όσον αφορά την τάξη στο γήπεδο, αλλά και την αποφυγή, ότι ορισμένοι εκδίδουν και εισιτήρια για τα οποία δεν φορολογούνται. Είναι εισιτήρια μαϊμού, όπως τα λένε.
Ναι. Τώρα, κάποιοι, ακούω το επιχείρημα, γιατί οριζόντια μέτρα μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Σε αυτό εσείς τι απαντάτε?
Θα σας πω. Εγώ δεν είχα πάρει οριζόντια μέτρα. Μετά από εκτεταμένα επεισόδια, είχα πει για δύο αγωνιστικές θα γίνουν οι αγώνες εκκλεισμένων των θυρών, για να υπάρξει μια ηρεμία και να αναλογιστούν όλοι ότι το κράτος επενδύει. Αυτό ήταν το πρώτο. Αμέσως, μάλιστα, μετά ένα μήνα από όταν ανέλαβα, είχα πάρει αυτό το μέτρο. Αλλά μετά οι αποφάσεις ήταν στοχευμένες εναντίον εκείνων οι οποίοι δημιουργούσαν τα επεισόδια. Σήμερα δεν υπάρχει λόγος να ληφθεί ένα μέτρο, κατά τη γνώμη μου, όπως είμαστε, για ομάδες οι οποίες δεν φταίνε. Δηλαδή, εγώ είχα κλείσει τη θύρα 13 του Παναθηναϊκού, το θυμόσαστε πολύ καλά, και είχε γίνει ο κακός χαμός.
Άρα όχι οριζόντια λέτε, όχι οριζόντια, κοιτάξτε, καταργούμε το πρωτάθλημα ή και κλεισμένων, ακούστε, των θυρών, ακούστε, όλο το πρωτάθλημα.
Εγώ το πρωτάθλημα, ακούστε, το πρωτάθλημα το είχα διακόψει. Όπως είχα διακόψει και το κύπελλο. Γιατί το είχα κάνει όμως τότε? Όχι στα καλά καθούμενα, ούτε γιατί μου άρεσε. Διότι τότε η τότε διοίκηση της ΕΠΟ είχε παρανομήσει και ήθελε να αλλάξει αφαίρετα τους αθλητικούς δικαστές, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί με τον νόμο του 2015. Γι' αυτό τότε είπα, εάν δεν επανέλθουν οι δικαστές, δεν πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και αν θυμόσαστε, είχα διακόψει και το κύπελλο, διότι θα γινόταν θα γινόντουσαν επεισόδια εκτεταμένα, και ήμουν σίγουρος γι' αυτό το λόγο, από πληροφορίες που είχαμε, διότι τότε η διοίκηση πάλι της ΕΠΟ δεν ήθελε να τοποθετήσει, όπως είχαμε συμφωνήσει και με τη FIFA, τον διαιτητή Σιδηρόπουλο, ο οποίος ήταν τότε ο καλύτερος διαιτητής, και η ομάδα του. Και είχε προτείνει τότε να πάει ο Σιδηρόπουλος με άλλους επόπτες κτλ., που καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Ενώ διεξήχθηκε ένας τελικός ο οποίος ήταν υπεράνω κριτικής. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτά τα μέτρα βεβαίως να υπάρχουν στη φαρέτρα, στη νομοθετική φαρέτρα της κάθε κυβέρνησης, και θα πρέπει να κάνει λελογισμένη χρήση και εκεί που πρέπει.
Ναι. Τώρα υπήρξε μια έντονη κριτική για τις ομαδικές συλλήψεις που έγιναν στον αγώνα του βόλεϊ. Εσείς...
Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βλέπετε κάτι άλλο?
Εκεί κινήθηκε ένας όχλος. Η αστυνομία έπρεπε, για να ξεδιαλύνει την κατάσταση, για να φτάσει στον αυτουργό, έπρεπε να ελέγξει τους πάντες. Και έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία για έναν πολίτη ο οποίος δεν ευθύνεται, δεν έχει συμπράξει, είναι επαχθής και το καταλαβαίνω. Αλλά μπροστά στο να βρεθεί ο ένοχος θα υποβληθούμε, και εγώ αν ήμουν εκεί και εγώ θα έπρεπε, και εσείς και οποιοδήποτε, να υποβληθεί σε έναν αυστηρό και εκτεταμένο έλεγχο. Αυτό έγινε και αυτό απέδωσε.
Ναι, τώρα να ευχηθούμε κλείνοντας το παιδί αυτό, ο αστυνομικός να μπορέσει να βρει την υγεία του.
Κατά πρώτο να ζήσει, για... να ζήσει κύριε Σιαφάκα.
Είναι πολύ σημαντικό να κλείσουμε έτσι. Να κλείσουμε έτσι, γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Να το ευχηθούμε, αλλά είχα πει τότε κύριε Σιαφάκα τον Αύγουστο ότι αν η κυβέρνηση συνεχίσει αυτό το βιολί με αυτά τα μέτρα που είχαν εξαγγείλει, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον επόμενο νεκρό. Εύχομαι ο αστυνομικός να ζήσει, αλλά να προσέξουν τι μέτρα θα πάρουν και να μην χαϊδεύουν την οπαδική βαρβαρότητα και τους ιδιοκτήτες των ομάδων, οι οποίοι χαϊδεύουν και αυτοί με τον τρόπο τους.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Κοντονή.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοντονής, δικηγόρος, πρώην υπουργός δικαιοσύνης και πρώην υφυπουργός αθλητισμού. Βλέπω ότι και πολλά σχόλια υπέρ του κυρίου Κοντονή, στα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε αν βρούμε λίγο χρόνο, και η Λίνα και ο Πέτρος και ο Γιώργος. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Μας ακούει ο κύριος Σέρμπος?
Σας ακούω μια χαρά. Εσείς με ακούτε?
Τώρα ναι. Τώρα και εμείς μια χαρά. Λοιπόν, λέγαμε για την επίσκεψη και νωρίτερα του Προέδρου Ερντογάν εδώ στην Αθήνα και για αυτό που είχε και πρωτοσέλιδο εχθές η Καθημερινή, ότι να πάμε και στα μεγάλα, φέρεται να δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν έκλεισαν οι πόρτες του Μαξίμου. Μπορούμε να πάμε και στα μεγάλα, και βασικά εμείς θεωρούμε ότι ένα είναι το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
Ναι, έτσι όπως το θέτετε, δηλαδή με βάση αυτό το πλαίσιο το οποίο είναι και η ελληνική θέση, θα σας απαντούσα μονολεκτικά όχι. Υπό την έννοια ότι είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Η μία όψη είναι αυτή, αν θέλετε, που αναφέρατε, και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Για μία σειρά από λόγους, η Τουρκία ήταν υποχρεωμένη να συνεχίσει τη διαδικασία της αποκλιμάκωσης και σταδιακής εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εικόνα των σχέσεων της με τη Δύση και του ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Οπότε αξιοποίησε αυτή τη γέφυρα, λέτε?
Κοιτάξτε, η Τουρκία, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, το βλέπετε πώς διαπραγματεύεται και σε σειρά άλλων ζητημάτων. Μιλάω καθαρά με τη Δύση, δείτε το παράδειγμα της Σουηδίας, τα F-16, τα θέματα που θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί αμυγώς συναλλακτικά. Βασικά έτσι αντιλαμβάνεται ως μεθοδολογία πλέον τις διεθνείς σχέσεις. Άρα εδώ πέρα αυτή η τακτική της αναδίπλωση υπηρετεί και συγκεκριμένα ανταλλάγματα που θέλει να λάβει. Να το πω διαφορετικά, ήταν υποχρεωμένη το λιγότερο να κατεβάσει στροφές, διότι αυτό που διεκδίκησε και να της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν της απέφερε κάποιο απτό όφελος, αλλά αντιθέτως κύριε Σιαφάκα επιδείνωσε την κατάσταση όσον αφορά την ήδη βαριά τραυματισμένη αξιοπιστία της έναντι της Δύσης. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχει και μια άλλη οπτική για τα ελληνοτουρκικά, ακόμα και από δυτικούς.
Σωστά.
Πρωτίζως από τους Αμερικανούς, θα σας έλεγα, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή.
Μπορούμε να πάμε παρακάτω, κύριε καθηγητά.
Δηλαδή, πέρα
από το γεγονός της ύφεσης και το γεγονός που έχει να κάνει με τα ήρεμα νερά, που το θέλουμε πραγματικά για την οικονομία.
Και δεν πρέπει καθόλου να το
υποτιμούμε, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ακριβώς αυτό, θα έλεγα και εγώ. μπορούμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Λέγαμε και πριν ότι η παγωμένη διένεξη όλα αυτά τα χρόνια μας έχει οδηγήσει σε εντάσεις, πολλές φορές σε ένα θερμό επεισόδιο, μας έχει οδηγήσει σε γκρίζες ζώνες, στο τουρκολιβικό μνημόνιο, στις αμφισβητήσεις των νησιών. Μπορούμε να πούμε ότι okay, έχουμε ήρεμα νερά και μια παγωμένη διένεξη που δεν ξέρουμε πότε θα ξεπαγώσει.
Ωραία. Καταρχήν, ξεκινώντας από το τελευταίο, τα ήρεμα νερά είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Ήρεμα νερά, από κοινού σας λέμε μια θετική ατζέντα που θα τρέξει, η οποία πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Σιαφάκα, να πάρουμε κάτι πίσω από τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης που βεβαίως προήλθε εξαιτίας των ενεργειών της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Άρα, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή τα βαθιά νερά, τα βαριά και αφηγητά που λέω εγώ, δεν μπορείς να κάνεις ένα άλμα από το Α στο Ω. Ξέρετε, πρέπει λίγο να περπατήσεις, να βρέξεις τα ποδαράκια σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε μια διαφορετική κατάσταση. Και νομίζω αυτό ουσιαστικά επισφραγίζει η διακήρυξη των Αθηνών. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος που σας είπα είναι ότι για όσους διαβάσανε προσεκτικά τη συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου στην Καθημερινή, γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια σφιχτά προσδιορισμένη χορογραφία.
Εκεί είδαμε τα αλληλένδετα θέματα.
Ακριβώς. Το αλληλένδετα υπό ποια είναι. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής και θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί να υπάρχει. Δεν υποχρεώζει κάποιος στην Τουρκία να επιλύσει αυτή τη φάση τα ελληνοτουρκικά. Σας λέω με ανοιχτό το ουκρανικό, πολλά άλλα ζητήματα. Όμως εκεί φαίνεται το αλληλένδετα, το οποίο είναι πάλι μια πάγια θέση της Τουρκίας. Δηλαδή σε περίπτωση που εξετάσουμε τη διεθνή προσφυγή, που καλό είναι που γίνονται φυσικά αναφορές σε όλα αυτά στη διακήρυξη, δηλαδή στον ΟΗΕ, στο ρόλο της διεθνούς μεσολάβησης, στο πώς πρέπει να πουλούμε τις διαφορές μας, πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά εκεί η Τουρκία θα λέει ότι αν πάμε εκεί θα είναι μια εφόλιστη σύλληψη, αυτό που λέγανε πακέτο η Τουρκία, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυτά που θέσατε κι εσείς, δηλαδή γκρίζες ζώνες, αποστρατικοποίηση που πλέον έχει συνδεθεί με την κυριαρχία μεγάλων ελληνικών νησιών, με επιστολές που έχουν καταδεχθεί προς τον ΟΗΕ. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ένα λεκτικό ατόπιμα, μια λεκτική υπερβολή ρητορικά του κυρίου Ερντογάν. Άρα εδώ το πρόβλημα είναι ότι περνάμε από τα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων που αναφέρατε με αφορμή Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Προφανώς εδώ υπάρχει και το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ακόμα και αν υποθετικά σας λέω, έτσι, η Τουρκία έλεγε πάμε για Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε και η Ελλάδα με τη δική της στρατηγική, με τις δικές της ασφαλώς να θέσει, ήταν λοιπόν αυτή είναι η πρότασή μου για τα χωρικά ύδατα. Όμως το πρόβλημα είναι στα υπόλοιπα, ότι αφορούν κυριαρχία. Έτσι, δηλαδή αφορούν τον πυρήνα, θα έλεγα, της εθνικής κυριαρχίας και είναι μεταξύ άλλων ζητήματα που και επί Υπουργείας Ευάγγελου Βενιζέλου στο εξωτερικό τα έχει εξαιρέσει η Ελλάδα. Τώρα λέω το τυπικό σκέλος, έτσι, από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Οπότε εδώ πέρα γεννάται το πιο ουσιαστικό ερώτημα, κύριε Σιαφάκα, εάν και κατά πόσο μπορούμε με αυτήν την νέα προσπάθεια, η οποία και καλώς γίνεται, δηλαδή να το πω πρακτικά για τους ακροατές μας, κάνει μια προσπάθεια η Ελλάδα να δείξει ένα διαφορετικό δρόμο που προϋποθέτει βέβαια μια εκλογικευμένη Τουρκία. Έτσι, δηλαδή εκεί βοηθάει και η θετική ατζέντα, δηλαδή δες ότι αν επιλύσουμε με βάση ένα προσδιορισμένο πλαίσιο των κανόνων του παιχνιδιού, δηλαδή το δίκαιο της θάλασσας, αυτά τα ζητήματα, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για τις δύο χώρες.
Ναι, δίκαιο της θάλασσας που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, βέβαια, έτσι, 1982.
Ακριβώς. Γιατί, ξέρετε, αφενός είναι αυτό που λέμε μπορούμε να πάμε, αλλά ας πούμε ότι εμείς οι δύο, ξέρετε, θέλουμε να ξεκινήσουμε μία διαπραγμάτευση για ένα θέμα που έχουμε εξωδικαστικά καταρχήν, ή διαδικαστικά αργότερα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ποιο πλαίσιο, ξέρετε, θα διαπραγματευτούμε.
Σωστά.
Εκείνο το πλαίσιο που βάζουμε.
Άρα υπάρχουν όρια στο διάλογο, αυτό μου λέτε, και μάλλον αυτά τα όρια είναι προδιαγεγραμμένα.
Νομίζω ότι εμείς αυτή τη φορά, ξέρετε, υπάρχει και το επιπλέον απροσδοκία. Δεν επιδιώκουμε ένα διάλογο για το διάλογο, γιατί αυτά τα έχουμε δει
πολλές
σειρά
φορές
δεκαετιών, κύριε Σιαφάκα. Επιδιώκουμε μία συνεννόηση, άρα εκείνη η προσπάθεια να δούμε για το κάτι παραπέρα. Αν αυτό δεν προκύψει, σε ποιο βαθμό είναι αυτό νομίζω που είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Βερολίνο, μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες μας, δηλαδή ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, χωρίς απαραίτητα να επιστρέψουμε στα πλοία και στα αεροπλάνα.
Ναι. Το είπε και ο πρόεδρος Ερντογάν, τέρμα με τις αερομαχίες. Να δούμε πόσο το εννοεί ο κ. Ερντογάν.
Το τρίτο που θέλω να υπογραμμίσω, γιατί ξέρετε, πάτε εδώ πέρα, θα υπήρχε για να κλείσουμε το ερώτημα ότι αφού ο κ. Ερντογάν, το οποίο σας είπα δεν θα ήταν λογικό να συμβεί, δεν έχει τραβήξει κάτι πίσω, τουρκολιβικό, διάφορα άλλα κλπ. ποιο είναι το νόημα. Πρώτον, είναι της αποκλιμάκωσης και πολλά πράγματα. Η Τουρκία, ξέρετε, δεν είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά πρέπει να συζητιούνται μεταξύ δύο ηγετών και δεν έρχεται η Ελλάδα μόνο για να ακούσει, έρχεται και η Ελλάδα για να πει. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ότι θέλουμε να έχουμε και εμείς το καλό πρόσωπο σε περίπτωση που δεν πετύχει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, στο blame game, στην επίρρηψη ευθυνών, ότι εμείς να λέμε στους δυτικούς συμμάχους μας, που κακά τα ψέματα αυτά τα μέτρησε πολύ η Τουρκία, πώς μας βλέπουν όλοι τα τελευταία χρόνια και πώς άλλαξε η μεγάλη εικόνα, ότι κοίτα να δεις, εγώ κάνω κάθε προσπάθεια. Θέλω να την εκλογικεύσω, δείχνω τον δρόμο. Είμαι διατεθειμένος, ξέρετε, να κάνω ένα βήμα παραπέρα με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά η άλλη πλευρά
είναι διευρυμένο το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε, κύριε Σέρμπο.
Όπως ο κύριος Ερντογάν απευθύνεται σε ένα διευρυμένο ακροατήριο δια της Ελλάδος.
Λοιπόν, να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση. Φάνομαι έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κοντονής, έβγε που τον κάλεσες. Καλημέρα Πέτρος Ηράκλειον, να δούμε παρετήσεις τώρα αμέσως, λέει ξανά η Λίνα. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Ραντεβού στις 4 το απόγευμα στο Earth News, στην τηλεόραση, από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Να είστε καλά.
Είμαι αυτή που όταν ξυπνάς θα σ' αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωρά στο πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι αυτή. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι αυτή που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί. Δεν έχω μόνιμη δουλειά, ούτε μ' αρέσουν τα παιδιά. Δεν είμαι εκείνη που κρατάει το μέλλον σου το μακρινό. Λυπάμαι, μα δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ και είμαι εδώ. Όσο γερνάς θα βρίσκει τρόπους να ξεχνάς. Δεν είμαι αυτή που αν χρειαστείς θα δώσει χέρι να πιαστείς. Δεν κουβαλάω τα τίδια από τον έβδομο ουρανό. Λυπάμαι αυτή.